Ahoj, já vás vítám u další lupy. Chtěl bych si tentokrát vyzkoušet takový trochu nový formát. To, že podcast připravuju ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, asi dobře víte. A já bych vám tady chtěl jednou za čas přiblížit, na čem kolegyně a kolegové z Ciry pracují, čím se zabývají, zkrátka co se kolem nás v tom tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky děje, a to třeba i z hlediska legislativy, co bylo schválené, zkrátka co se nás týká nebo týkat bude. Chtěl bych to dělat pravidelně, i když nic neslibuju. Zkrátka jednou za čas si udělat takové lupa news, i když tomu možná ještě vymyslíme nějaký víc catchy název. No a napoprvé jsem si do cirkulárního studia pozval Samuela Štrice, Senior Sustainability a ESG konzultanta Ciry, který bude mluvit mimo jiné o tom, že EFRAG vydal nové SRS standardy týkající se ESG. Nebojte, pokud jste doteď tyhle výrazy a zkratky neslyšeli, tak já taky ne. A Samuel nám to vysvětlí a taky vám popíše, jak vám třeba do budoucna bude moct pomoct takzvaný ESG manažer na míru, což je nová služba Ciry. No a s Dášou Millerovou Práškovou se pobavíme o nové sérii, kterou tady v Lupě chystáme, bude se týkat zemědělství. Začne už v další epizodě a my vám dneska s Dášou trošku popíšeme, jak jsme se k tomu dostali, proč se chceme věnovat zrovna zemědělství a proč jsme si jako první téma vybrali biodiverzitu. Já se jmenuji Vojta Koval a přeju vám příjemný poslech. No a ve studiu tady teda už se mnou Samuel, děkuji, že jsi dorazil, ahoj.
Díky za pozvání, ahoj.
Když bys ty teď měl říct, co pro tebe bylo v tom, řekněme, posledním čtvrtroce nějaký, nechci říct průlom, ale co se teď dělo, co tě zaměstnává třeba?
Tak já si myslím, že tím, že vlastně EFRAG vydal SRS standardy během posledního léta, tak firmy během podzimu začaly si uvědomovat, že s nimi nějak musí začít pracovat. To je první věc, přičemž vlastně EFRAG stále dál vydává další implementační dokumenty, které vlastně komplementují ty SRS standardy k tomu, aby firmy mohly vydávat nefinanční reporty, což vlastně pro velkou část firm, no, relativně větší část firm, než tomu doposavat tak bylo, tak budou muset vydávat informace o tom, jak se vedou v nefinanční úrovni příštího roku.
Já tě tady zastavím. Pokud nás poslouchá někdo z nějakého malého středního podniku a právě se zhrozil, že ho čekají nějaké další standardy, můžeme vysvětlit to SRS, co to přesně znamená pro ty firmy?
Tak, pro malé a střední podniky to je zase trošičku jiné téma, protože jsou SRS standardy, což jsou vlastně standardy na reporting nefinančních informací o firmě, tak jedny standardy jsou pro větší firmy, větší podniky, teďka třeba od toho příští roku jsou to firmy, které mají 250 a více zaměstnanců, obrat, který se vlastně rovná 40 milionům eur a aktiva 20 milionům eur minimum. A pokud jde o malé a střední podniky, tak to je velmi jako aktuální informace, teďka v posledních pár měsících vlastně EFRAG vydal i zjednodušené standardy pro malé a střední podniky, které jsou nepovinné, ale mají vlastně malým a středním podnikům nějakým způsobem pomoct reagovat na ty potřeby těch větších firm, které musí plnit ty, řekněme, více obsáhlejší standardy. Protože ačkoliv malé a střední podniky nemusí reportovat, ty, které nejsou na burze tedy, pro ty, které jsou na burze, tak ty mají trošku jinou povinnost, tam jsou jako specifický standardy přímo pro ně, ale ty malé a střední podniky, které nemusí reportovat, nebo jsou zatím nepovinny reportovat, tak stejně skrz ty větší firmy na ně nějaká povinnost v vozovkách dopadne, protože ty větší firmy budou potřebovat získat ty informace ze svého dodavatelského odběratelského řetězce, kam určitě malé a střední podniky taky částečně budou patřit.
Jasně, to znamená, tak jako částečně přenášejí ty velké podniky tu svoji povinnost trošku na ty malé a oni se potřebují podle něčeho zorientovat.
Přesně tak, je to nějaký podpůrný materiál pro tuhle tu chvíli, je to zatím draft, ale myslím si, že pro ty malé a střední podniky je v tuto chvíli smysluplné spíš vyčkat podle toho, v jakém odvětví se pohybují za prvé, a za druhé vyčkat, jaký informace vlastně pro ně nebo od nich ty větší firmy budou potřebovat. Na druhou stranu, firmy, které se ESG věnují, tak asi u 80% studií, které byly součástí metastudie, tak vlastně vyšlo, že pokud firma řeší aktivně ESG, tak si finančně vede lépe a má i vyšší finanční hodnotu, takže je to i nějaká motivace pro malé a střední podniky se trošku posunout dál a třeba si zajistit nějakou konkurenční výhodu.
Já se tě zeptám na záludnou otázku, ale když se s tím teďka zabýval těmi SRS standardy, dává to smysl, nebo bylo tam něco, co tě třeba jako překvapilo, nebo to bylo prostě nějaké vyústění toho předchozího vývoje a spíš to jenom je nějaký kompilát a jenom ustálení se, nebo tam je něco, co je možná třeba jako trochu překvapivé, nebo co to posouvá někam jinam?
No, tak je to spíše kompilát, protože vlastně SRS standardy vychází z GRI standardů částečně taky. A je to nějaká reakce finančních institucí nebo kohokoliv, kdo vlastně chce poskytovat finance, tak je to vlastně SRS standardy nebo ESG reporting je nějaký nástroj, jak se vyhodnotit riziko investice. Protože investice se doposavať hodně hodnotily, hlavně podle finančních dat, ale teďka vzhledem k tomu, že i klimatická změna a firmy potřebují vyhodnocovat, jak jsou třeba závislé na zdrojích, ať už jde o nerostné suroviny, nebo energetická krize nám ukázala, že je lepší mít více, řekněme, rozmanitý energetický mix, tak vlastně investoři chtějí vědět informace, jak ta firma vyhodnocuje vlastní rizika v nefinančních oblastech a tím pádem potom vlastně třeba i poskytovat levnější úvěry pro firmy, které se aktivně věnují, řekněme, diverzifikaci svých rizik.
Jakým způsobem mají ty firmy vlastně s těmi SRS standardy, řekněme, pracovat? Jako co si z toho mají vzít pro své fungování?
No tak první věc, s kterou se střetáváme na trhu, je to taky takový nešvar, je, že vlastně když firma začne řešit ESG, tak je to jako hrozně obří téma, velká panika, co se má dělat, protože těch databodů je fakt obrovské množství, ale právě i SRS standardy tvrdí, nebo je tam vyloženě napsáno, že se nemusí deportovat všechny data, které tam jsou. Slouží k tomu takzvaná analýza významnosti, nebo dvojí materialita, materiality assessment angličtině, díky kterému vlastně ta firma identifikuje ty hlavní oblasti, kterým se věnovat. A je to jeden z trendů vlastně na konci minulého roku, v prosinci vyšel i implementační nástroj nebo guide, který vlastně pomáhá nebo nastiňuje ten proces toho, jak ta firma má vybrat ty nejdůležitější témata. Ty, které jsou opravdu relevantní, hlavně pro ty investory, ale zároveň třeba pro ostatní zúčastněné strany, stakeholdery, které vlastně potřebují použít ty informace v rámci z toho reportingu. Takže je to takový jako, řekněme, proces, kdy ta firma vyhodnocuje, jaký má dopad na společnost nebo na životní prostředí, jestli ten dopad souvisí i vlastně nějakým způsobem s finančním modelem nebo s business modelem firmy. Když to uvedu nějaké jako velmi praktické míry, tak si řekněme, že třeba firma, která používá vodu na chlazení z řeky, tak musí vyhodnotit, zda velká část vlastně těch operací té firmy je závislá na té vodě z té řeky. Pokud ano, tak je řekněme to riziko toho dopadu je relativně vysoké, pokud bude nějaký výpadek té vody. A pokud bude výpadek, tak to pro tu firmu vlastně znamená, že nebude moc chladit svůj provoz a tím pádem nebude moc vyrábět svůj produkt. Takže vlastně musí vyhodnotit, jak předejít tomu, aby nedošlo k tomu, že je nedostatek vody v řece. A jaký vlastně velký dopad by to mělo na tu finanční stránku té firmy, pokud by k tomu výpadku došlo. A potom vlastně v návaznosti na to, pokud firma tvoří ESG strategii, tak jaké kroky konkrétně ta firma podniká k tomu, aby třeba podpořila to, že v místním okolí nevysychá voda, věnuje se biodiverzitě a tak dál. No.
Jasně, to znamená jednak, aby si zajistila ten svůj chod, ale zároveň vlastně zvýšila svůj pozitivní dopad v téhle oblasti řekněme plošně, nebo v nějakém tom svém přesně okolí na ten ekosystém okolní.
Přesně tak, vlastně je to jako jeden z příkladů, je to tak možná to v praktičnosti takhle jako jednoduché úplně není, že si řekneme, bude tady zítra pršet a budeme mít plno vody, ale obecně řečeno vlastně je to i nějaká zodpovědnost, když ta firma využívá externí zdroje, tak aby se k něm chovala odpovědně, neznečišťovala je a zároveň se třeba snažila najít i nějaké řešení na původu, odkud ta voda pochází, tak aby tam nedocházelo, řekněme, k vyššímu suchu, ale koná třeba nějaký konkrétní kroky k tomu, nebo nějaké opatření k tomu, aby tam té vody bylo dost.
Ty jsi zmiňoval ten data point list podle těch SRS standardů, že ano, těch informací možných jako nepřeberné množství a asi ne vždycky ta firma nutně musí vyplňovat všechno, protože přesně pro ní budou jako důležitá jiná, nebo pro ní budou důležitá určitá témata třeba jenom. Já tak nějak jako podvědomě tuším, že v tomhletom bude teďka největší strašák pro ty firmy vlastně se v tom naučit orientovat a vybrat si ta svoje témata a jako zbytečně se vlastně nezatěžovat informacemi nebo zpracováním informací, které v tom jejich fungování, v tom jejich business modelu vlastně nejsou třeba tolik důležité.
Jo, je to tak a proto vlastně EFRAG, jak už jsem zmiňoval, v prosinci vydal ten nástroj na identifikaci těch materiálních témat, které jsou nejdůležitější a pak vlastně i ten data point list, který zhrnuje podle paragrafů, podle struktury paragrafů SRS standardu i konkrétní datové body, které ty firmy by měly plnit. V případě teda, že na ten konkrétní data point se vždycky váže na to téma, které si vlastně ta firma určí jako materiální či nemateriální. Byly důležité, musí reportovat, nebo nedůležité, nemusí reportovat, takže data může vlastně, data point list může úplně, část toho data point listu může vlastně úplně vypustit. A je pravda, že ten proces je relativně, selekce těch materiálních témat je relativně, řekněme, nechci říct složitý, ale
už to vyžaduje nějakou
už to vyžaduje konkrétní prostě nástroje a schopnost vlastně se v těch tématech alespoň trochu orientovat, protože ta šíře témat je jako relativně široká. A právě proto jsme vlastně i dávalo smysl u nás CIRE vytvořit ESG manažera na míru. Ten hlavní důvod byl ten, že na českém trhu v tuto chvíli není dostatek ESG, řekněme dostatečně schopných lidí nebo lidí, kteří by byli opravdu hloubce ESG. A hodně firm teďka s tím, že vlastně od příštího roku se reporting bude vázat na daleko víc firm, než to bylo doposavať, tak hledá experty, který se tématu ESG věnují více do hloubky. A vzhledem k tomu, že na českém trhu v tuto chvíli nebo obecně na evropském trhu není dostatek expertů, tak jsme se vlastně rozhodli v rámci naší firmy vytvořit novou službu ESG manažera na míru, který vlastně zastává takovou roli mentora ve firmách, kteří potřebují akutně řešit reporting nebo strategii ESG. A jsme tam spíš takovou rolí, jak už jsem řekl, mentorem. Snažíme se navést ty stávající zaměstnance, jak s tím ESG pracovat. Pomáháme vlastně různým zaměstnancům v různých departmentech nebo odděleních, protože to téma ESG se nedotýká jenom environmentu, ale zároveň třeba i HR, firemního vedení, samozřejmě ekologů. Takže se snažíme vlastně tyhle ty hlavy v rámci té firmy spojit dohromady a mentorovat je k tomu, aby spojili ty důležitý databody, který vlastně potom vychází do toho ESG reportu a navádíme všechny tady ty články v rámci té firmy tak, aby vlastně ta firma byla připravená na reporting.
To znamená, když to teď převedu do praxe, tak místo, aby si ta firma hledala nějakého jednoho experta, který by vlastně si to ten ESG report skládal z těch dostupných informací, tak vlastně vy je trošku navádíte, kde ty informace najít a spojit si to dohromady, aniž by museli specificky na to vytvářet tenhle ten post.
Přesně tak, my vlastně provedeme, vždycky samozřejmě v té firmě musí být nějaká osoba, která dostane tu agendu na starost, ale my té osobě pomůžeme ty téma uchopit, protože pobrat všechny ty témata v rámci těch SRS standardů jako velmi náročný, protože i EFRAG vlastně pořád neustále chrlí nějaký nový informace a tím, že my to vlastně máme zastřešený, máme na to celý tým, tak jsme schopni spojit více hlav a to té jedné dané osobě v té firmě vlastně dodat tu expertízu, kterou by si potřeboval nastudovat, ale vlastně na to nemá tolik prostoru. Nebo doposavať neměl tolik prostoru a my jsme vlastně schopní přesně tak, jakoby, řekněme, nějakým způsobem jako komplementovat tu stávající osobu v tom, že pomůžeme propojit ten celý tým v té dané firmě z těch různých departmentů k tomu, aby se ten report vlastně mohl utvořit.
Ale je to teda tím pádem primárně pro malé střední podniky, protože u těch velkých budeme předpokládat, že většinou nějaké takové oddělení třeba mají?
Ne, za každou cenu. Je to i u větších firm, kde se střetáváme s tím, že to téma je velmi nové, nebo respektive to téma jako takové ucelené ESG ta firma doposavat neřešila. Třeba dílčí aktivity už dělala, má třeba vypracovaný energetický audit, má spočítanou uhlíkovou stopu, ale ty téma nejsou na jednom místě konsolidovaně. Ty témata většinou řeší různý oddělení sami za sebe, ale k tomu reportingu je vlastně potřeba, aby ty témata se dostaly na jedno místo a aby bylo jasně, vlastně byly vytvořeny nový procesy, který ty data zhromáždí na jedno místo tak, aby se daly reportovat.
Jak to bude v praxi vlastně vypadat? Protože dřív CIRA hodně prezentovala cirkulární skeny, kdy vyloženě jste dělali nějakou analýzu té firmy jako takové, ale tady taky je třeba udělat nějakou takovouhle analýzu, nebo je to spíš o nějakém proškolení vlastně těch lidí, kteří si potom zjednodušeně řečeno tu analýzu vlastně budou dělat tak trochu sami.
Dá se říct, že to do jisté míry je proškolení, seznámení se s novým procesem a možná i tvorba nového procesu a daleko víc témat, který se vlastně třeba, pokud jde už se bavíme o cirkulární skeny, častokrát to byl třeba odpadový hospodář, který řešil materiálové toky. Teď už to téma je trošičku širší, spadá tam vlastně i vlastní pracovní síla nebo dodavatelsko-odběratelské řetězce, to znamená i obchodní oddělení nebo nákup, že jo? Jakým způsobem vlastně ta firma získává ty zdroje do té firmy, jak jsou nastaveny ty procesy tak, aby ten dodavatelsko-odběratelský řetězec byl více transparentní, jaký data se vlastně od toho dodavatelsko-odběratelského řetězce musí sbírat. A to jsou všechno vlastně další informace, které se částečně pojí i s tím, co stále děláme v rámci cirkulární ekonomiky, ale je tam i plno dalších témat, který je potřeba vlastně pokrýt.
Ale je pravda, že tak, jak zmiňuješ ta jednotlivá témata, dodavatelský řetězec a podobně, tak že tam si to vlastně můžou v té firmě přebírat různí lidé, protože něco bude vyloženě na nákup, něco bude na tradiční jako účetní oddělení, jo, něco budou mít odpadáři.
Přesně tak, akorát je potřeba ta centrální osoba, nebo ten mentor, kterým jsme třeba i my v rámci toho ESG manažera na míru, který naučí ty dílčí články firmy spolu komunikovat a dostat tu důležitou informaci právě do toho reportu a zjistit, jaký vlastně vůbec jsou ty důležitý témata pro tu firmu nebo materiální témata, což je vlastně taky součást toho, co ty SRS standardy zadávají, ten proces toho vybírání těch nejdůležitějších, nejrelevantnějších témat v rámci ESG, kterým se ta firma musí věnovat a které dílčí databody z těch témat vlastně musí reportovat, které jsou vlastně relevantní většinou pro, hlavně pro, řekněme, entity, které poskytují zdroje pro tu firmu, což jsou že, firmy, které dávají finance nebo banky.
Super, moc krát děkuju, že jsi dorazil sem do studia. Já jenom dám takovou jako poznámku, pokud jste byli trošku zavaleni s kratkama a termínama, tak si asi Samuela najděte na LinkedInu nejlépe a napište tady jednomu z ESG manažerů na míru z týmu CIRA.
Určitě budu rád a je důležité tu diskuzi dál v Česku rozvíjet, protože to téma se bude těžce dotýkat všech firem. CSRD už je vlastně částečně ukotvená v zákoně českém, takže už nás teďka jenom čeká implementace, nic se měnit nebude. Standardy jsou schválené, takže kdo dřív přijde, nebo kdo je připraven, není překvapen. Takže takhle bych tomu asi přistoupil a myslím si, že ESG je pro firmy v Česku velká příležitost, takže budu rád za diskuzi.
Tak jo, pojďme diskutovat a moc děkuju ještě jednou, že jsi dorazil.
Super, díky za pozvání.
A já teď ve studiu vítám i Dášu Millerovou Práškovou, taky z Ciry. My se teď budeme potkávat tady v Lupě častěji, takže ahoj Dášo a ahoj budoucí komoderátorko.
Ahoj Vojto, na to se teda úplně necítím, ale budu se snažit.
Ne, my jsme si vymysleli totiž takovou sérii v Lupě zaměřenou na zemědělství. Ono to vzešlo z toho, že my jsme v loňské sezóně u tématu digitalizace se dostali vlastně k preciznímu zemědělství, tak jsme ho jenom jako povrchově zmínili. Ten díl si mimochodem určitě poslechněte, je klasicky na podcast.lo.cz nebo na Spotify nebo na dalších podcastových platformách.
My musíme udělat atraktivní to zemědělství, aby to nebyly jenom ty ruce v hlíně, ale aby to bylo to zajímavé programování osevních postupů. A tohle všechno umožňuje precizní zemědělství, v kterém jsme v České republice opravdu progresivní. Jenom to potřebujeme najít způsob, jak to dostat do toho širokého pléna.
A my jsme tam tenkrát pro mě poměrně typicky tak jako nadšeně nadhodili, že precizní zemědělství je zajímavá věc, protože mě ty technologie baví, ale vím, že tebe to právě trošku popostrčilo, že jsi mě tak jako oslovila, jestli bychom se tomu nemohli povinovat ještě z trochu jiného úhlu.
Přesně tak, protože já, když jsem pak o tom přemýšlela, tak určitě je tady spousta cest, které se teďka nabízejí a které jako přinášejí jako super dokonalá řešení, ale vlastně je potřeba se na to dívat kriticky a říkat si, dobře, přináší to něco nového, ale vlastně musíme se dívat i jako na ty negativa. A určitě není jenom jako jediná cesta nějaká precizního zemědělství, ale jsou tady různé jiné formy a říkala jsem si, že by vlastně bylo hodně zajímavé se jim pověnovat a říct si právě, co přináší a co určitě je pozitivní, co není pozitivní a nějakým způsobem si to zhodnotit, protože určitě neexistuje jedno jediné řešení jako dokonalý a půjdeme určitě různýma cestama, někde narazíme, někde to bude slepá ulička, někde zjistíme, že to pak jako vylepšíme a to zemědělství je jednak trošku jako moje jako srdcový téma, protože se věnuju dlouhodobě, věnovala jsem se potravinové bezpečnosti a zároveň je to klíčový téma pro nás jako pro budoucnost, protože nás bude 10 miliard obyvatel v roce 2050 a musíme se trošku jako začít bavit o tom, jak budeme produkovat potraviny tak, aby to bylo udržitelné, abychom nasytili všechny, protože máme furt zhruba miliardu lidí, kteří hladovějí. Vyhazujeme třetinu jídla do koše, takže tam je spousta jakoby věcí, které jsou s tím spojené.
Je pravda, že já jsem byl rád, že se mi ozvala, protože my jsme se tomu zemědělství vlastně ve Vlupě moc nezvládali věnovat. Vždycky jednou za čas jsme ho tak jako někde zmínili, ale většinou jsme se věnovali třeba nějakým jako udržitelným řešením ve výrobě, spíš tím průmyslovým směrem. Tady u toho zemědělství jsme tolik do hloubky nikdy nešli. Mě by vlastně zajímalo jako z tvého pohledu, nakolik, a teď když to stáhneme, teď si teď zmiňovala spíš řekněme nějakou jako potravinovou bezpečnost nebo spíš to, jakým způsobem si budeme zajišťovat do budoucna potravu, což je samozřejmě z hlediska té udržitelnosti, soběstačnosti a tedy jako velmi důležité téma, ale jak moc důležité téma to pro tebe je z hlediska řekněme takové té jako ryzí ekologie, toho, té zátěže, které zemědělství vlastně produkuje. Je i tohle velké téma?
Je to hrozně velký téma. My si možná furt si říkáme, jak jsme průmyslová země a možná proto to téma není tak důležitý a zemědělství tvoří, nevím, jestli 3% HDP nebo průměrně v Evropě. Ale to, jak zacházíme s krajinou, je klíčový a je primárně o tom, jak vlastně produkujeme potraviny, jaký jako systém zemědělství tady funguje a jak se staráme o les, vlastně o celou tu krajinu. Takže tohle si myslím, že z hlediska ekologie je prostě zásadní věc.
Je pravda teda, že pokud už jsem mluvil o zemědělství, tak jsem většinou říkal, že zemědělci jsou stárnoucí plemeno a moc nejsou flexibilní a že si vlastně tu zemi huntujeme. Takže teď asi budeme v té sérii, nebo aspoň taková je vize, se zaměřovat na věci nebo na řekněme oblasti, které by tomuhle měly trošku zabránit, tak abychom byli šetrnější k té krajině a půdě obecně, tak abychom si zkrátka vytvářeli prostředí, ve kterém i za, řekněme, pár desítek let budeme schopni něco vypěstovat.
Určitě a možná tady můžeme nastínit, že se teda budeme věnovat tématu biodiverzity, regenerativnímu zemědělství, agrovoltaice a určitě je to i téma jako spotřeby, protože my jsme spotřebitelé, jsme všichni a to spoustu věcí si asi neuvědomujeme, ale když budeme vlívat kávu, tak tím nevlejváme jenom vodu, ale vnímáme i lidskou práci a samozřejmě tu cestu, co zatím všechno je. Tak možná i to spotřebitelské chování si myslím, že je zatím taky určitě jeden strašně důležitý aspekt.
My budeme začínat tou biodiverzitou. Je to pro tebe jako nějaký první krok vlastně i z hlediska toho, z hlediska té péče, řekněme, o tu krajinu, abychom zkrátka dbali na to, že tady nebudeme mít monokultury, že budeme podporovat tu přírodu v nějakém jejím rozvoji, budeme jí vytvářet podmínky, aby prostě mohla dělat to svoje kouzlo a živit nás tady?
Mně se to moc právě líbí jako úvodní téma, protože všichni řeknou, když se jako zeptáme, kdo by chtěl nebo kdo chce chránit biodiverzitu, tak to řeknou úplně všichni a ekologie, ochrana životního prostředí, budeme to učit vlastní děti, staráme se o včeličky a o hmyz, to sem určitě patří. Zároveň málo kdo ví, co biodiverzita je, protože to je takový ten jako buzzword. Je to rozmanitost druhů, takže záleží, jako kolik druhů máme, jak rostlinných, tak živočišných. A tady je určitě jako důležitý říct, že se to měří zhruba od 70. let a úbytek biodiverzity za těch posledních 50 let je 69%. Takže my teďka, co chceme chránit, je nějakých těch jako zbývajících 31% toho, co nám tady zůstalo. A to je jako klíčová věc.
Minimálně zabrzdit to ničení.
A zabrzdit prostě to ničení, ale spíše se zaměřit i na tu obnovu. Tady v celé souvislosti asi je důležitý říct, nebo zajímavý říct, že Evropský parlament v minulém měsíci schválil zákon na obnovu biodiverzity a tam jsou jako cíle, že do roku 2030 musíme obnovit 30% poškozených území, do roku 2040 60% a do roku 2050 90% jako poškozených území. Takže ty cíle tady máme, všichni s tím souhlasí, ale vlastně ta cesta k tomu pak je mnohem složitější.
My se pokusíme to zase pojmout co nejpraktičtěji, takže mám radost, že se nám podařilo do celé té série najít partnery, kteří možná trošku ukazují přesně to, že když zůstaneme u té biodiverzity, ano, já něco vyrábím, něco využívám z těch přírodních zdrojů a mohlo by mě zajímat jenom, abych ten svůj zdroj držel v pořádku a čistý a aby ho bylo dost, ale zároveň to prostě nikdy nebude jenom ta jedna položka, jenom ten jeden produkt, ale musíme pečovat o celý ten systém, což ta biodiverzita přesně je, že tím rozvojem, tím ochraňováním celé té přírody si já vlastně i do budoucna ochráním to svoje, z čeho já mám třeba nějaký užitek.
Přesně tak, protože by to bylo vlastně hrozně krátkozraký a firmy, které nějakým způsobem jsou přímo spojené jako s produkcí, ať už potravy a podobně, potřebují vodu nebo půdu jako základní zdroj, tak samozřejmě vědí, že si tyhle ty zdroje musí opečovávat a spousta firem možná to má nepřímo a nepracují třeba s vodou a s půdou přímo a tohle si myslím, že neuvědomují a přichází to teďka s ESG a s tím tématem vlastně dvojí materiality, jaký oni mají dopad na životní prostředí, ale jaká změna životního prostředí pak může mít dopad na jejich biznis.
Super, tak jo, já se budu těšit na tvoji společnost tady ve studiu. Ten první díl ještě odmoderuju sám, ale pak už jsem si tě přizval, bořím tvoji komfortní zónu trošku, jak se tak na tebe koukám, ale moc si toho cením, že jsi do toho se mnou šla.
A já se na to moc těším, i když je to opravdu jako vystoupení z mojí komfortní zóny.